raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:04 akka jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa hundeeffama mootummaa Itoophiyaa haaraa ayyaana irreechaaf walga'ii tokkummaa mootummoota Itoophiyaa ilaalchisuun geggeessa irratti gabaasaalee dhiyaatan irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraatti dabarra. Torban dabarsine kana keessa Itoophiyaan muummichi ministeeraa Abiy kan itti muudaman mootummaa haaraa hundeessuun beekamee jira. Kanarratti biyyarraa kan nu dhaqqabe gabaasaa ijoo keessaa ture Tsahaayee Damxootu gabaase.
Bu'aa filannoo guutuu biyyoolessaa marsaa 6ffaa waxabajjii darbe Itoophiyaan gaggeesseen har'a mootummaan hundeeffamee jira. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataas waggoota shanan itti aananiif afayyaa'ii fi itti aantoo afayyaa'ii ta'uudhaan kan mana maree kana hoogganan filataniiru. Afayyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan obbo Taaggasee Caafoo ammas irra deebiidhaan afayyaa'ii ta'anii akka itti uffaniif kan muudaman yoo ta'u, afayyaa'ii caffee Oromiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan Aadde Loomii Badhoo immoo itti aantoo afayyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa duraanii obbo Aagenyoo Tashaagar afayyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan kan muudaman yoo ta'u, naannoo Affaar irraa Aadde Zaharaa Umad itti aantoo afayyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan muudamaniiru. Paartiin badhaadhinaa pireezidaantii paartichaa Dr. Abiy Ahmed Ali muummee ministeeraatiif kaadhimummaadhaan dhiyeessee mirkanaa'ee fi muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Hundeeffama mootummaa har'a irratti haasawaa kan taasisan pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee manni maree har'a bifa haaraadhaan hojii eegalee fi mootummaan hundeeffame kun bu'aa filannooti jechuudhaan ibsaniiru. Bara waajjitaa 2013 dabarsineetti raawwiin ture muddama hedduu keessa ta'ee kan raawwatame ta'us filannoowwan kanaan dura gaggeeffaman irraa waxabajjii darbe Itoophiyaan filannoo marsaa 6ffaadhaaf gaggeessite ulaagaalee hedduun filannoo darban irraa addadha. Filannoon kun biyya keenyatti filannoo bilisaa gaggeessuudhaaf dhaabbilee dandeessaniif bu'uura kaa'ee darbuun cinatti fuuldurattis filannoon bilisaaf walabaa akka gaggeeffamuuf bu'uura cimaa kaa'eera jechuun ni danda'ama. Jedhan pireezidaantiin Itoophiyaa adeemsa hundeeffama mootummaa raawwatame irratti paartiilee siyaasaa morkattoota dubbisneerra. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira koongireesii federaalaa Oromooti. Mootummaan har'a hundeeffame hundeeffama mootummaa kanaan duraarraa addummaa hin qabu jechuun ibsu.
Adeemsa isaas ta'ee xumura isaa har'aa yeroo ilaalame jedhu isa kanaan duraarraa wanti adda ta'ee mul'atu hin jiru. Paartiin Adda Awaayi mataa isaa garagalchee badhaadhina jedhee of moggaasee ta'an ala kan inni aangoo qabatee irra ture amma aangoo sana mirkaneeffate dimookiraataa ta'uullee hin jalqabne. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti paartii tokko duwwaatu mataa mataatiin ofiin dorgomeetu ofuma isaatii akka mo'atetti labsameetu bahee iddoo adda addaati. Fakkeenyaaf Somaalee keessatti paartileen gadhiisanii baqatanii ba'anii warri keessatti hirmaatan illee ogguramne irra jedhaniitu iyyata godhaa turanii. Kanaaf manni maree amma hundeeffamaa jiru kunis kan kanaan dura Mallas Zeenaawwii fa'a gaggeessaa turan irraa waanuma adda ta'ee mul'ate argame hin jiru.
Yaa'ii ariifachiisaa guyyoota lamaan darbaniif gaggeessuun paartii biyya bulchaa jiruu fi har'a mootummaa hundeeffate paartii badhaadhinaa waliin hojjechuudhaaf kan michoome paartiin Izeemaas yeroo sirriitti murtee boonsaadha jechuudhaan ibseera. Obbo Yeshiwaas Asaffaa dura taa'a paartii Izeemaati.
Paartiiwwan bichaa haayitan adeema. Hagaraachin haayitan na waliin wassannahunnaa. ተገዢው ፓርቲ ከብልጽግናም ጋራ ከሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋራ አገር ለማዳን አብረን እንሰራለን የሚለው ውሳኔ
ፓርቲ ሌቆ ፋይላን ሊሚት ከንከን ሙርቴስኒ ቢየኬኛፍ ጀኔቲ ፓርቲ ቢየውልቹ ፓርቲ በዳና ወሪንስቴ ፓርቲ ላይ ሲያሳ ከነን ብሮወሊን ቢየ ረኮይራ ኦልቹፍ ሙርቴኖ ሊኑጀቹ ሙርቴ ባይነ መቦንሹዳ ሙርቴን ኩን መንዲኩን ከነቲ ገለቴ ፈሙ ቀቡዳ kana duristoota ni paartilee siyaasaa kanneen biroo dhimma kana akka nuuf hubatan ni barbaanna. Isin waliin hojjechuu ni barbaanna jechuun fedha.
Hundeeffama mootummaa har'aa irratti pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa hawaasa bakka isaan buufate itti dhiyeenyaan rakkoo isaa hordofuu fi furmaata kennuufiin ka'umsa jeequmsaa fi rakkoo waan biyyattiitti uumu hir'isuu fi hambisuu irratti dirqama akka qaban hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii, YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed deebi'anii muudamuu isaanii sababeeffachuudhaan dargaggootaaf carraa hojii akka uumamu waadaa seenaniiru. Dargaggoonni illee haasaa isaanii kanarratti yaada gama isaanii dhiyeessanii jiran. Lixa biyyattii, Amboo, Naqamtee fi Asoosaarraa yaada dargaggootaa kana kan walitti qabee gabaas Naakoor Malkaati.
Maqaan kiyya Ahmed jedhamaa kanan jiraatu magaalaa Ambooti. Mootummaan keenyaa biyyi filatamuu isaatti baay'ee nutti dhaga'anii duraanichaa dargaggoota Oromooti dhufee ammatti dhufee jiraachuu qabaa deemii tomoo dargaggoota irratti hojjechuu qabaa dargaggoota hojii adda addaa uumuu qabaa gadi bu'ee waa jiru rakkina keenya nu laaluu qabaa amma isaanii jiraatu jenna baay'ee gammanneerra.
Maqaan kun gammachuu gulummaan jedhama. Dhalataa godinoota gabaa magaalaa Naqamtee. Filatamuu mootummaa ilaalchise filatamuun isaa baay'ee nu gammachiiseera. Sababni isaa biyya keenyaa biyya dimokiraasii ta'uushee tokko calanqee kan nutti argisiisu ta'uusaa baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u malee mootummaan erga filatamee booda amanaa uummataa qabateetudha. Kan inni hojjechuudhaafi qabu sababni isaa kan inni filame uummata kanaanidha. Geejjibni kanaan dursa ta'ee. Namni buqqa'u inni qaanee hojjetee akka inni hin jiraanne kan godhan baay'ee ture. Kana mootummaan bakka itti sirreessee kan hojjetu hojjetee kan dafuu dafee kan baratu baratee nagaadhaan nageenya isaa eegame rakkina nageenyaa sodaa nageenyaa osoo hin qabaatiin hojjetee akka bulu mootummaan kanaa tumsa akka inni godhu baay'ee barbaanna. Mootummaan waan inni tumsa gochuu tumsa inni godhu kun immoo kan isaa qofaa osoo hin taane kan uummata maxxansaallee barbaachisa. Lammaffaa qaala'insa jireenyaa baay'ee guddaa jira. Mootummaan kana maal gochuudhaafi qaba? Bakka jirutti qaala'insa jireenyaa kana istaabil gochuudhaafi qaba jechuudha. Sirreessuudhaafi qaba. Inni sadaffaa hojii dhabdoota baay'een jiru carraan hojii uumamaa muratti rakkina guddaa jira. Hojii dhabdoota kana maal gochuu qaba? Mootummaan hanga danda'amti qofaa isaa osoo hin taanetti abbootiin qabeenyaa gurguddoo warshaa qabanii carraa hojii dargaggootaa uumanii mootummaan dargaggootaa uumee dargaggoonni hojii hojjetanii karaa biyya isaanii gabbisanii biyya isaanii guddisanii nageenya biyya isaanii eeganii akka tumsa mootummaan godhu kana haamuuf barbaada.
Galatoomi maqaan kee Ayyub Yaahiyaan jedhama. Naannoo magaalaa Asoosaarraati. Mootummaan aangoo qabate kun dargaggoon keenya baay'inaan akka jiranitti mootummaa kanarraa hedduu abdii godhatanii jiru. Mootummaan kun erga waggootan dhufan waggaa shanan kana gidduutti abdii guddaatti godhatanii jiru. Amma dargaggoon akka yerootti hojiitti bobba'anii hojjechuufi. Egaa waan guddaa irraa eegama jechuudha mootummaa kanarraati. Dargaggoonni asoosan akka jiranitti baay'inaan nagaa dhiyeessisuun akka jirutti bobba'anii jiru. Halkanis guyyaa sun jedhanii nagaa ofiima isaatiin eegsisuun bobba'anii jiru. Egaa baay'inaan immoo itti fufa jedhanii yaada kanaan booddeessa.
Almaantiruun jedhama. Naqamtee mootummaa kun immoo hojii dhabaa irratti qaala'insa jireenyaa irratti akkasumas haala nageenyaa irratti hojii nama hojjetee baay'ee guddatu. Dargaggoota irratti wal qabatee hojii tokko uumamee fi hojjetanii baay'ee tola. Dhaabbattiin keenya haaluma qaala'insa jireenya mootummaa kun nuti irraa baay'ee nutti tolacha.
Madam tu kelu satu rumah jelah mah, jelah sama jelah ambuti. Mungkin misalnya rasulah sama sa, kira, kara, media lelai. Edun nani sejak mana? Alis jana. Ya, mutuman harapun, mutuman jero punam. Jaga kutaf, jiwa nada tak rum. Lagi nya, berada di tajam muka nak kita bercis. Di aku semua semua, mutuman tak tahu kan? Sambil kawan mizra, kita nak kita mesti suci, mana kita tinggal nampak saja. Dan sudah ni semua, jaga kutaf rezala, jaga kutaf kara. Jawaban ada tak ke umum mufi, wana ketina ni kan si.
Atau anak jenama, jadi nanu asusasi. Jika bumba kentura nanti, barakin awal itu jura. Jarau jin umum kaba. Tatoni am saati karena nanti abdi kita tani mana cahit tiga nanti jero. Karena aku jin tato tahu inu mana. Watatoni abdi kita cari mu. Karena aku jarau jinu banamu kawai leyal.
Karena agar tanah Washington DC lah sempat abdul batas saat lighting ketam safa musagale Amerika segan tafan oromoti. Rich horror fin finne kan kabajan turban madabarsani kana keessa kabaj ayyana kana ratt namoonni hedduun sagalee balaale fannaa mootummaa dhageessani jiran tsahaydaan toomas kana ratt gabaasa ergitee turte
Ayyaanni irreecha hora finfinnee dololo buddeenaatti fulbaana 22 bara 2014 kabajame waggaa 150 booda erga hora finfinneetti irreeffatamu eegale yeroo sadaffaadhaaf akka bara kana irreeffatame qopheessitoonni saganticha ibsaniiru ayyaana irreecha hora finfinnee irratti godinaalee oromiyaa garaagaraa kutaalee hawaasa guutuu biyyattii keessaa dhufan biyyoota ollaahee addunyaarraa kan dhufan ayyaana kanarratti qooda fudhataniiru kabaj ayyaan irreecha kanarratti dhaadannoowwan paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa fi mootummaa balaaleffatu bal'inaan dhaga'amaa tureera kantiibaan bulchiinsa magaalaa finfinnee adde adaanicha beebee sabaa himaa mootummaatiif akka ibsanitti irreechi hora finfinnee biyyattiin yeroo sababa adda addaatiin muddama keessa jirtutti kabajamee jedhan
3 million balaa yemmigammatu seetaaddamabbatu
ummata miliyoona 3 oltu hirmaate ayyaana kanarratti yeroon ammaa kun sababoota adda addaatiin baay'ee rakkisaa kan turanidha garuu qindoomina ummataatiin wal hubannaa fi miira obbolummaatiin ayyaanichi nagaan kabajameera jedhan adde adaanich itti dabaluudhaan bulchiinsa magaalaa finfinneetti torban irreechaa jechuun sagantaalee garaagaraatiin ayyaanichi kabajamaa tureera jedhan
yaaddi saawaa hizb batalaayye mangat baalu
ummanni finfinnee karaalee adda addaatiin ayyaanichi akka haala ho'aadhaan kabajamuuf ayyaanichi kan ittiin walfaana hiriiranii fi obbolummaan ittiin cimu gochuudhaaf qophii taasisaa tureera kanarra darbuudhaanis irreechi maal akka ta'e sirriitti beekamuu fi hubatamuu qaba jechuudhaan waltajjii qophaa'e irratti kallattiidhaan hirmaachuun mari'achaa tureera aanolee fi kutaalee bulchiinsa magaalaa dabalatee magaalota ollaa waliinis ta'uudhaan sagantaa adda addaa qopheessuun kennaalee garaagaraa waliif kennuudhaan wal eebbisaa fi kabaja waliif qaban yeroo isaan mul'isaa turan argineerra kun gammachuu guddaa nu keessatti uumeera jedhan adda addaanichi sagalee mormii fi dhaadannoo balaaleffannaa mootummaa hirmaattonni kabaja ayyaana irreechaa taasisan ilaalchisuudhaan adda addaanichi ibsa kennaniin miiltoo garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'e shaneen namoonni inni erge ayyaanicha jeequuf carraaqqee taasisanii turan garuu duudhaa fi sirni irreechaa kanan eeyyamuu jedhan adda addaanichi shanee jechuudhaan kan waaman waraana bilisummaa oromoo jechuun kan of waamurraa hanga yoonaatti dhimma kanarratti wanti jedhame hin jiru irreecha bara 2014 hora finfinnee fi hora arsadii kabajame bakka kabaja ayyaanichaatti argame gabaasuudhaaf sagaleen ameerikaa qopheessitootarraa heeyyaman arganne gabaasa sagalee ameerikaatiif tsahaydaamxoo finfinneerra
hojjettoonni gargaarsaa akka tokkummaa mootummootaa Itoophiyaa keessaa baafamuu laalchise muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa torban darbe kana keessa ibsa kennanii turan Margaret Bashir Jenevaarraa gabaastee turte jaallannee dhiyeessa.
Mootummaan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed fulbaana 30 hojjettoonni gargaarsaa kun sa'aatilee 72 keessatti biyya akka gadhiisanii ba'an ega labsee booda golli naga eegumsaa waa'ee Itoophiyaa irratti ennaa wal ga'uu torban tokko keessatti kun yeroo 2ffaaf ta'uusaati. Hojjettoota gargaarsaa kana baasuun haala gadaa deemaa jiru keessatti kallatti sirriin taane qabachuuf tarkaanfii dabalataa fudhatame jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ayerland Geraldin Byron Nelson ka dubbata yoo ta'u mootummaa isaanii bakka bu'uun walga'iin kun akka gaggeeffamu gaafatan. Isaanis akka jedhanitti aangoota gargaarsaa kan iddoo isaaniitti deebifamuun barbaachisaa ta'uu akkasumas hariiroon tokkummaa mootummootaa fi Itoophiyaa gidduu iddootti deebi'uu qabaa jedhanii jiran. Kun hariiroo akkaan barbaachisaadha jechuun oduu gabaasotaaf ibsanii wanni uumame haala yeroo ammaa keessatti jiraachuu feenu miti jedhan. Falmiin haala hin jirre keessatti gargaarsa dhala namaa dabaluun haalatti danda'amu ilaaluuf jirra jedhaniiru. Itoophiyaan aangoota biyya ishee keessaa akka ba'an ajajje kan dhimma keessoo biyyattii keessa seenan akkasumas himannaalee kanneen biroo dhiyeessan keessaa gargaarsaa fi meeshaa quunnamtii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatiif kennan kan jedhu keessatti argama. Aangoonni torbanuu Itoophiyaa keessaa ba'uu wiixata darbe kan mirkaneessa tokkummaa mootummootaa nageenya isaanii mirkaneessuuf jecha baafnee jedheera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti aangawoonni isaa balleessaa hojjetan hin qaban akkasumas Itoophiyaan biyya ishee keessaa baasuuf deeggarsa seeraan qabdu jedheera. Akka seeraa yookaan konveenshinii fi chaartara tokkummaa mootummootaatti hojjetoonni tokkummaa mootummootaa gaafatamuu fi qabamuurraa ooluuf mirga qabu jedha. Haala akkasiin namoota jaarmeechaaf hojjetan baasuun kan danda'amu biyya tokkoo fi biyya ka biraa gidduutti jedha tokkummaan mootummootaa. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin walitti bu'iinsa hidhannoo keessa gaseene waggaa guutuuf yeroo dhiyaate kanan mootummaan qofaasaa dhukaasa dhaabiinsa labsuun loltoota isaa baatii waxabajjii keessa Tigraay keessaa baasee ture. Garuu walitti bu'iinsi kun yeroo ammaa naannolee ollaa ta'an kan Afaariif kan Amaaraatti babal'atee jira. Uummata miliyoona 6 ka bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraatu keessaa jedha tokkummaan mootummootaa kanneen miliyoona 5 tuqaa 2 ta'an gargaarsa nyaataa kan sadarkaa adda addaa isaan barbaachisa. 4,000 caalaan haala beela fakkaatu keessa jiraataa kan jiran yoo ta'u kanneen biroo uummanni miliyoona 1,800 qarqara afaan beelaarra jiru jedheera. Jaarmeeyaa tokkummaa mootummootaa akka ta'e sagantaa nyaata addunyaa kibxata kaleessaa akka gabaaseetti uummata walitti bu'iinsa hangaaga'aman kanneen bulchiisa naannoo Afaariif Amaaraa keessaaf gargaarsa nyaataa marsaa duraa raabsee xumuree jira. Gabaasaaleen mirkanii hin qabne ka Tigraay Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraa irraa argaman akka jedhanitti jedha sagantaa nyaata addunyaa wabii nyaataa dhabuun dabalaa kan jiru yoo ta'u kunis maatiiwwan manneenii fi qe'ee isaanii dhiisanii dheessuu isaanii hin ta'u dubbi himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Juurik oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Tokkummaan mootummootaa baatileef ibsaa akka ture uummata Tigraay dhaqqabuuf rakkoon isa mudatee jira. Gaaffii gargaarsaa dabalataa jiru guutuuf guyyaa guyyaan konkolaataan fe'umsaa gargaarsa fe'an 100 barbaachisa. Garuu walakkaa baatii adoolessaa kaasee Tigraay akka seenaan kan eehamame konkolaataa 637 qofa. Hanqinni boba'aaf maallaqaas akka jiru ibsee jira. Roobii darbe aangawaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Maartin Giriffis akka jedhanitti walitti bu'iinsa baatilee 11 boodaa fi ibsamuu baatus baatilee 3 mootummaan karaa cufuu isaan kan ka'e rakkoon gargaarsa dhala namaa kan Tigraay keessaa to'annaan ala ta'aa jiraa jedhan. Giriffis Associated Press waliin gaaffii deebii gaggeessaniin rakkoo gargaarsa dhala namaa iddoo sana jiru sammuu keenya keessatti waan uume qaba. Sababaa hojjetoonni gargaarsaa waan barbaachisu ga'aa akka hin geessine dhorkamaniif jecha siviiloonni beela'aa jiru jedhan. Kun dubbatamee guyyaatti aanu mootummaan Itoophiyaa aangawoota sadarkaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaa 7 biyya isaa keessaa akka baasu beeksise.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 24 bara 2014 paartiin badhaadhinaa filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa geggeeffame irratti sagalee mootummaa isaa hundeessisu argachuun mana maree bakka bu'oota uummataan mootummaa haaraa hundeessuun isaa ni yaadatama. Mootummaa haaraan hundaa'e kun guyyaa har'aa ministeerota 22 mana mareef dhiyeessuun raggaasisee jira. Imma hundeeffama mootummaa kanarratti gabaasaan keenya mitukku faqaaduu Finfinneerraa obbo Iyyaasuu Kabbabaa miseensa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa akkasumas Dr. Zallaqa Tamasgan mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti gorsa dhimma seeraa haasofsiisee jira akka taanutti qindeesse.
Dhaaba adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamutti miseensa kan ta'an obbo Iyyaasuu Kabbabaa ijaarsi biyya kana jalqabumarraa hanqina waan qabuuf abbuma humna qabuu fi qawwee of harkaa qabutu aangoo of harkaa qaba. Ammas maqaa filannoon wanti taasifame kanuma dhaabni keenya ejjennoodhuma isa filannoo keessaa ba'etti amanas jedhan.
Jalqabumayyuu wanni paartiin keenya filannoo keessatti hirmaachuu dideef filannoon deemsifame suni filannoo haqa qabeessaa miti jennee ibsinee ejjennoo kanaan kan keessaa baane. Ammas ejjennoon keenya sanuma mootummaa hundeessine yookiin immoo dhaabni jedhanii kan isaan labsan kun waanuma duraanuu of harkaa qabansanii irra caalaan waan akka faranjiin istiriit shoo'aap jedhanii sana wanti addaan ta'anii walumaa galatti jechuun barbaada.
Heera Itoophiyaan ittiin bulaa jirtuun ifatti kan taa'e namni kamiyyuu mirga fiduu fi filatamuu akka qabu akkasumas aangoo mootummaatti dhufuun kan danda'amu karaa filannoo qofaa akka ta'edha. Mirga kanatti fayyadamuu dhabuun. Abaa'oonii fi warri kaanis fedhii isaaniin filannoo keessaa of baasan jechuun kan ibsan mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti gorsaa seeraa kan ta'an Dr. Zallaqa Tamasgan.
Paartiileen kun akkuma paartiilee isaan kaanii mirga seera mootummaa kabajanii dorgomuu kan qaban ta'uusaa hundi keenya ni beekna jechuudha. Kanas immoo paartiilee tokko tokko yoo ilaalte mirga kana fayyadamanii paartiileen tokko tokko uummanni nu filata jedhanii ajandaa isaanii poolisii isaanii uummataaf dhiyeessanii. Gara filannootti seenanii jiru haa ta'uuti uummanni garuu paartii barbaade filatee jira jechuudha. Kanaafuu paartiin as kaasti lamaaniyyuu yoo laalle carraa kana ni qabu jechuudha. Akka mootummaatti paartiin kunniin ba'uu qabu ka jedhu karoorra hin jiru jechuudha. Filannoo keessaa ba'uu qabdu ka jedhu hin jiru. Paartiin kunniin kan gadhiisan fedhii isaaniitiin jechuun ni danda'ama jechuudha.
Haala Itoophiyaa keessatti kanaan dura baratamee hin beekneen mootummaan amma haaraa hundaa'e miseensotaa fi hooggantoota paartiilee siyaasaa mormitootaaf aangoo qoodu. Kaabinee mootummaa keessatti muudaa jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman obbo Iyyaasuu.
Filannoo keessatti hirmaachuu dhabuu keessaniif keessumaa muudama kana gaafa argitanii gaabbiin isinitti dhagahame jira laata?
Filannoo keessatti hirmaachuu dhabuu keenyan gaafa muudama kana arginu gammanneeyyuu sababni isaa wanti kun fakkeessuudhaaf kan ta'e malee hojjechuudhaaf kan ta'e akka hin taane muudama kanarraa hubachuu dandeenya.
Paartiilee morkattootaa hundeeffama mootummaa keessatti bakkoota murteessoo jedhamutti muuduun paartii badhaadhinaan gaggeeffamaa jiru. Akka fakkeenya gaariitti kan kaafamudha. Garuu paartiin filannoon sagalee caalmaa argatee mootummaa hundeessu keessatti imaammata mootummaa koo hojiirra naaf oolchu jedhee kan itti amane muuddachuun mirga heerri biyya kanaa kenneefidha kan jedhan immoo Dr. Zallaqa Tamasgan.
Uummanni sagalee isaa paartii badhaadhinaan isaa kennu malee paartiin kun immoo mootummaa hundeesse mootummaan kun ammoo lakkii aangoo hiruu qabna jedhee gara kanattis deemuunsa kan inni mul'isu biyyi kun biyya hunda keenyaa kan taate. Kana jechuun biyyi kan paartii biyya bulchuu qofaa osoo hin taane paartiilee hundallee kun biyyi kan hunda keenyaa ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha.
Qormaanni Itoophiyaa inni guddaan nagaala buula. Silaa waan hunda kan dursuu qabu isa ture ammas daandiin irra deemamaa jiru nagaa fiduu dhiisuu mala kan jedhan obbo Iyyaasuun rakkoon dinagdees rakkoo isa biraa ta'us dubbatu.
Otoo mariin godhamee waliigalteen taa'amee kan filannoon illee kasabi hundii fi paartileen hundi fedhaa fi heeyyama ofiitiin itti hirmaate gaggeeffamee san hin booddee mootummaan hundaa'e filaa irra bu'aa qabeessa. Inni ammaa kun kan irratti xiyyeeffatuu qabu akkaataa itti qaala'insa jireenyaa fooyyessanii fi akkaataa itti nageenya buusan irratti odoo ta'uu qabu mootummaa hundeessuudhaa fi guyyaa tokko karaa cufuun biyya qaala'insi jireenyaa qaaruu nama cabse kanatti filaa hin barbaachisu ture dheen yaadaan. Kanaaf biyya kanarratti ka barbaachisu dura nagaa fiduudha. Marii waloo godhanii nagaa waaraa biyya kanatti buusun waanuma barbaachisuuf waan fardii dha'uun jedhaan.
Mootummaan haaraan hundeeffame dhimma nageenyaa fi dinagdee irratti xiyyeeffannaa kennuun akka hojjetu haasaa ministeer muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed taasisan irraa hubachuun ni danda'ama kan jedhan Dr. Zallaqan mootummaan haaraan hundaa'e kunis karaa uummata hirmaachise rakkoo nageenyaas ta'e kan gama dinagdee sirreessuun ni danda'amas jechuun ibsu.
Rakkoolee nageenyaa akkasumas illee akkasuma rakkoo infileeshinii fi kana fakkaatan yoo ilaalle. muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis akkasaan kaasaa turanitti rakkoolee kunniin gara fuulduraatti xiyyeeffannaadhaan kan irratti hojjetamu ta'uu isaa isaanillee jala muranii kaasaati kan turan jechuudha. Kana jechuun rakkoon amma jiru infileeshinii yoo fudhanne akkasumas rakkoolee nageenyaa kan Oromiyaa keessas haa ta'u kan kaabarra jiru fakkeenya yoo fudhanne isaan kunillee kan xiyyeeffannaa guddaatiin mootummaan itti deemu ta'uu isaa jala muruun barbaachisaadha jechuudha.
Akka dhaaba siyaasaatti hiree isaanii gara fuulduraa kan gaafataman obbo Yaasoo Kabbabaa akkas jechuun ibsu.
Nuti mormituudha amma gaaffinii fi fedhiin saba Oromoo guutamu amma fedhii sabi Oromoo suni bakka ga'utti mormituu ta'an itti fufnaa wanti nu yaaddessus hin jiru wanti yaaddofnees beeknu hin jiru.
Finfinnee irraa gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Mitikuuf Kaadha.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Mootummaa ce'umsaa Sudaan kan sibiilotaan hoogganamurra aangoo fudhachuuf yaalii naga ta'e booda Yuunaayitid Isteets deeggarsa mootummaa ce'umsaa Sudaaniif gootu itti fuftee jirti. Aangoonni Sudaan akka jedhanitti kanneen pireezidaanticha Barre duraanii Omar Al-Bashiriif amanamoo ta'antu fulbaana 21 aangoo qabachuuf yaalii taasisan garuu hin milkoofne jedhu. Pireezidaant Al-Bashir bara 2019 aangoo irraa ka darbaman yoo ta'u kunis mormiin karaa nagaa bal'inaan gaggeeffame aangoo akka gadhiisaniif ega gaafatee booda. Al-Bashir yeroo ammaa kaartuun keessatti hidhamanii manni murtii yakka qoratu kan addunyaa inni heeg jiru himata duguuggaa sanyii yakka waraanaa fi gocha gara jabinaa dhala namaa irratti gaggeessuu dabalatee himannaalee kanneen biroo fi itti gaafatamoo ta'uu isaanii ibsuun ajaja hidhaa irratti baasee jira. Sudaan waggootii lamaan darbaniif mootummaa ce'umsaa sibiilotaan hoogganamuun gaggeeffamaa kan jirtu yoo ta'u biyyattiin bara 2024 jechuun waggaa sadii booda filannoo deemokiraatawaa akka gaggeessituuf hojjetaa jira. Sudaan yeroo ce'umsaa kana keessatti bu'aa deemokiraatawaa ta'an akka gonfattu gochuuf mootummaa Yuunaayitid Isteets itti dhiyeenyaan Sudaan waliin hojjetaa jira. Waraanni duraanii fi sibiilonni harka keessaa qaban mootummaa ce'umsaa sibiilotaan hoogganamu kan Sudaan harka aangoo fudhachuuf yaalii isaan godhan dubbii himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa baasaniin balaaleffatanii jiru. Mootummaa ce'umsaa Sudaan sabiyya isaa keessatti ce'umsa deemokiraatawaa fiduuf hojjetu Yuunaayitid Isteets deeggaruu akka itti fuftu beeksiftee jirti. Tarkaanfiin farra deemokiraasii ta'e inni akka gaafa fulbaana 21 kaartuun keessatti gaggeeffame sun waamicha uummanni Sudaan bilisummaa haqaa fi deeggarsa addunyaaf dhiyeeffate tuffii keessa kan galche akkasumas hariiroo walii Yuunaayitid Isteetsiif Sudaan gidduu afaan balaarra ka buuse ture jedhan. Baatii muddee bara 2020 Sudaaniin tarree biyyoota shororkeessummaa gaggeessan jedhaman keessaa baasuu hordofee Yuunaayitid Isteets mootummaa ce'umsaa Sudaan waliin walta'iinsa qabdu jabeessuu kan itti fufte yoo ta'u heddumina gargaarsaa Sudaan dhaqqabsiiftu dabaltee jirti. Sudaan keessatti imala gargaarsa dhaqqabsiisuuf hojjetaa kan jiru dhaabbata tokkummaa mootummootaaf hoogganaa kan ta'an Volkar Partees gara jalqaba baatii fulbaana kanaa gola naga eegumsaaf akka ibsanitti garuu rakkoon Sudaan keessa jiru hedduudha. Kunis haala dinagdee rakkisaa ta'e murtii haqaa fi itti gaafatamummaan dhabamuu fi daarfurii biyyattii bahaa keessatti hookarri ka'uu dabalatee rakkoo jabaa jira jedhan. Kanaaf jecha Sudaan ce'umsa gara demokiraasiitti gootu akkatti fuftu gochuuf deeggarsa addunyaa kan walirraa hin cinne ishee barbaachisaa jedhaniiru Partees. Dubbii himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka hubachiisanitti Sudaan gama dinagdee fi nageenyaan kaayyoo lafa kaa'atte akka fiixaan baaftuuf Yuunaayitid Isteets qaamota addunyaa heddumina qaban waliin gargaarsa guddaa gamasitti ergitee jirti. Sudaan ce'umsa gochaa jirtu kan tarkaanfachiisaa yeroo deemtutti nutis deeggarsa kenninu jabeessaa deemnaa kan jedhan Need Piraayis ce'umsi kunis gumii seera baasu ijaaru. Bulchiinsa sibiilotaa jalatti kutaa naga eegumsaa fooyyessanii jajjabeessu akkasumas dhiittaa mirga namummaa ammaan dura dhaqqaban murtii haqaa akka argatan kana malees itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuu dabalata jechuun Piraayis dubbachuu isaanii ibsuun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.